Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Μιλολιδάκη και κάθε Παρασκευή στις 11 σας καλωσορίζω σε μουσικές διαδρομές εντός και εκτός πορείας. Τον ήχο μας φροντίζει ο Σπύρος Ηλιάδης. The Glass Slipper, το γυάλινο γοβάκι, φιλαρμονική του BBC, ο Ράμον Γκάμπα στο πόντιουμ. Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή από τη σκηνική μουσική που ο Βρετανός συνθέτης Κλίφτον Πάρκερ γράφει το 1944 για ένα θεατρικό ανέβασμα της Ταχτοπούτας. Έτσι κάπου λίγο αργότερα, στις 13 Φλεβάρι του 1946, λειτουργεί για πρώτη φορά το ραδιόφωνο του ΟΗΕ και πολύ αργότερα η UNESCO ανακηρύσσει τη μέρα αυτή ως την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Ζώντας στον κόσμο που η ταχύτητα και οι εναλλαγές των οπτικών ερεθισμάτων διεκδικούν διαρκώς την προσοχή μας, το ραδιόφωνο για μένα μοιάζει να είναι η σταχτοπούτα των μέσων επικοινωνίας. Χωρίς εικόνα, χωρίς φώτα, αλλά με τη δύναμη να μεταμορφώνεται και να κλέβει την παράσταση. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να υποδέχομαι στο στούντιο τη Ράνια Βυσβάρδη, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το Τρίτο ως ραδιοφωνική παραγωγός επί σειρά ετών και σίγουρα το έχει ζήσει σε περιόδους πολλών αλλαγών και μεταμορφώσεων. Κυρία Βυσβάρδη, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαστε καλά εσείς και οι ακροατές σας του Τρίτου Προγράμματος.
Κυρία Βυσβέρδη, πόσα χρόνια, πείτε μου, είναι περισσότερα από 30 χρόνια.
Περισσότερα από 30 χρόνια. Εδώ έζησα, εδώ μεγάλωσα, στο ραδιόφωνο.
Στο ραδιόφωνο.
Το οποίο αγαπώ και το γιορτάζουμε σήμερα.
Πώς σκεφτήκατε να ασχοληθείτε με το ραδιόφωνο?
Το ραδιόφωνο ήρθε στη ζωή μου πάρα πολύ νωρίς, στην νηπιακή ηλικία.
Από τα πρώτα ακούσματα δηλαδή.
Όταν για πρώτη φορά ήρθε ραδιόφωνο στο σπίτι. Φυσικά έγινε κάτι τρελό στο σπίτι. Ήταν πολύ σπουδαίο να υπάρχει ραδιόφωνο εκείνη την εποχή. Εγώ ήμουν πάρα πολύ μωρό, Ωστόσο, όπως λέγανε οι γονείς μου μετά, με εντυπωσίασε και όταν ρώτησε ο πατέρας μου τη μητέρα μου τι είπε η Μπέμπα όταν είδε το ραδιόφωνο, δεν θα φανταστείς τι είπε, λέει η μητέρα μου, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και της αρέσει που ακούει, αλλά θα ήθελε να βλέπει και αυτούς που τραγουδάνε ή παίζουν μουσική.
Βέβαια, αλλά είχατε καταλάβει την ουσία, ότι εκεί μέσα υπάρχουν όλες αυτές οι φωνές που μπορούν να δημιουργήσουν έναν ολόκληρο κόσμο. Και αυτό ήταν που σας τράβηξε,
ναι,
και στο ραδιόφωνο από την αρχή.
Τη φαντασία, διέγειρε την φαντασία μου και κάπως προείδα την τηλεόραση που δεν υπήρχε καν στη σκέψη. Ούτε των ανθρώπων, ούτε της χώρας η τηλεόραση.
Mm-hmm. Και μετά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα?
Πώς εξελίχθηκαν? Ο πατέρας μου έπαιζε στην ορχήστρα σταθμού Θεσσαλονίκης και συχνά με έπαιρνε μαζί του όταν γινόταν η ηχογράφηση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το σήμα εκπομπή πάνω στον τοίχο, κόκκινο σήμα, φωτάκι με τη λέξη εκπομπή. Αυτό υπάρχει στην ψυχή μου από τότε. Επίσης ήταν πολύ εντυπωσιακό τα όργανα της ορχήστρας για ένα παιδάκι προσχολικής ηλικίας. Και ακόμη το περίεργο ότι υπήρχε τότε μία εκφωνήτρια, οι εκφωνήτριες ήταν οι μεγάλες στάρ της εποχής, η οποία είχε το όνομα Έρα.
Σημαδιακό και αυτό, ε!
Και αυτό πολύ σημαδιακό. Έρα, ήταν πολύ όμορφη, φορούσε συχνά μαύρο φόρεμα μακρύ με χρυσό μέανδρο στον ποδόγυρο. Αυτό σαν εικόνα δεν μου έχει φύγει από την ζωή μου. Και όλα αυτά μαζί και τις οικογένειες, η επαφή με άλλες οικογένειες που ήταν πολύ λίγες στη Θεσσαλονίκη τότε, τρεις οικογένειες μουσικές, του Μπαλντά, του Πιλαρινού και του Φιδετζή, και γινόταν πολλές βεγγέρες μεταξύ τους και τα παιδιά βέβαια ανάμεσα συνέχεια μιλάγαν μόνο για μουσική,
μόνο
ούτε
για μουσική,
πολιτική ούτε τίποτα.
Τι είδους μουσική? Κλασική μουσική, αλλά όλα τα είδη, μουσική δωματίου, οπερέτες, όπερες. Τι ήταν εκείνο που κυρίως κυριαρχούσε?
Τι άκουγα κυρίως? Ναι. Κυρίως η ορχήστρα έπαιζε οπερέτες. Ναι, έπαιζε και στον πύργο, στην πλατεία του Πύρου, του Λευκού Πύργου, τα καλοκαίρια, για τον κόσμο, και ήταν οπερέτες. Συνήθως light. Pops music, ναι.
Πάμε λοιπόν να μπούμε λίγο σε αυτό το κλίμα, ακούγοντας από την ηχογράφηση της πρωτοχρονιάτικης συναυλίας της Φιλαρμονικής της Βιέννης, αυτήν που έγινε φέτος το 2026 υπό την καθοδήγηση του Γιάννικ Νεζέ Σεγκά, την Καντρίλια από την νυχτερίδα του Γιώχαν Στράους του Νεότερου. Νυχτερίδα του Johann Strauss του νεότερου από μια ηχογράφηση της φετινής πρωτοχρονιάτικης συναυλίας της Φιλαρμονικής της Βιέννης υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Κνεζεσεγκά και επιστροφή στο στούδιο εδώ παρέα με την κυρία Ράνια Βισβάρδη. Λέγατε λοιπόν ότι η οπερέτα κυριαρχούσε εκείνη την εποχή στα μουσικά ακούσματα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, με όλη αυτή την παιδεία και τα ερεθίσματα που είχατε, πώς φτάσαμε να είστε επαγγελματίας άνθρωπος του ραδιοφώνου?
Πώς έγινε επαγγελματίας? Αυτό το έφερε η ζωή σιγά σιγά. Αγαπούσα πολύ το ραδιόφωνο και ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Και έτσι ξεκίνησα. Έκανα μία πρόταση στην υπηρεσία ενημερώσεως ενόπλων δυνάμεων πρώτα, με ελληνική μουσική, με τον τίτλο, μία εκπομπή με τον τίτλο «Ελληνικό απόγευμα». Πρέπει να σημειώσω ότι μέχρι τότε η πορεία ενός προγράμματος ραδιοφώνου ήταν ως εξής: μία ώρα ελληνικά τραγούδια, μία ώρα οπερέτες ξεχωριστά, μία ώρα δημοτικά τραγούδια ξεχωριστά. Αυτό ήταν κανόνας απαράβατος.
Ναι, σαν να διαχωρίζονται τα μουσικά ήδη απόλυτα. Δεν υπήρχε η μίξη, αυτό που
συμβαίνει
σήμερα.
Δεν τα αναμειγνύαμε καθόλου. Και πρότεινα εγώ την μετάδοση μιας ώρας με όλα της ελληνικής μουσικής, ακόμη και λόγια, τραγούδια Ελλήνων συνθετών, οπερέτες, δημοτικά, ελαφρά ελληνικά τραγούδια, ανάμεσα λαογραφία και ποίηση. Και αυτό το ονόμασα «Ελληνικό απόγευμα». Διατηρήθηκε η εκπομπή 25 χρόνια.
Ήταν πολύ σπουδαίο αυτό να γίνει αυτή η συνάντηση.
Ναι, έγινε μια μετάβαση.
Ήταν ένα σημείο μετάβαση σίγουρα, γιατί εμείς δεν μπορούμε αυτό να το φανταστούμε σήμερα. Λέμε διαρκώς και έτσι είναι ότι η μουσική δεν έχει όρια και ότι μπορεί κανείς να ακούσει και μάλιστα το να βάλεις το ένα είδος δίπλα στο άλλο μπορεί και να φωτίσει καλύτερα διαφορετικές πτυχές που έχει η μουσική ανάλογα με το πότε γράφτηκε, τους συνθέτες, πώς επικοινωνούν μεταξύ τους.
Ναι, τον τόνο.
Ακριβώς. Οπότε μια συναισθηματική ακρόαση της μουσικής. Μια ακρόαση που σε πηγαίνει μέσα από το ένστικτο καταρχάς.
Ακριβώς, ναι. Αυτό το μετέφερα και στην κλασική μουσική με την εκπομπή «Λύρα Μεσημεριού». Δεν ξέρω αν τη θυμόσαστε.
Βεβαίως και τη θυμάμαι. Είναι μια εκπομπή που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ακριβώς γιατί άφηνε τη μουσική να μιλήσει.
Ναι, ήταν τα κομμάτια διαφορετικά το ένα με το άλλο, ωστόσο ταιριάζαν το ένα με το άλλο στο μεγάλο ρεπερτόριο της κλασικής μουσικής πλέον, όχι στην ελληνική μουσική.
Μάλιστα.
Είναι το τότε και το τώρα.
Είναι το τότε και το τώρα. Και εμείς αυτό το θεωρούμε δεδομένο ότι θα μιλήσουμε, θα ακολουθήσουμε αυτή την αλληλουχία στα κομμάτια που βασίζεται στον τόνο, βασίζεται στην αίσθηση, βασίζεται στην εντύπωση που σου δίνει ένα μουσικό κομμάτι και όχι απαραίτητα στο πώς σύμφωνα με τον κανόνα τοποθετείται η μουσική.
Ναι, ναι. Αυτό είναι το τότε και το τώρα που μας είναι πολύ οικείο. Το τώρα. Αυτή την ιδέα μου έδωσε ο κύριος Ρωσόπουλος, ο διευθυντής του Τρίτου, να ασχοληθούμε με το τότε και με το τώρα. Τότε είχαμε μεγάλη διαφορά επίσης στον τεχνικό τρόπο της μετάδοσης και της δημιουργίας ενός προγράμματος.
Πράγματι, αυτό είναι μια ερώτηση που ήθελα πολύ να σας κάνω. Πώς φτιάχνατε τότε τις εκπομπές? Τι σήμαινε μια παραγωγή εκπομπής για το ραδιόφωνο?
Ναι, θέλει πολύ συζήτηση αυτό. Θα προτιμούσα να σας πω κάποια μικρά ενσταντανέ από την πορεία μου στην δημιουργία αυτής των εκπομπών γενικά, που μου έκαναν εντύπωση. Ξέρετε, τότε είχαμε μαγνητόφωνα και ηχογραφούσαμε από το βινήλιο, τα κομμάτια από το βινήλιο στο μαγνητόφωνο. Η ταινία αυτή μεταφερόταν στο στούντιο μετάδοσης και έτσι μεταδιδόταν η μουσική ή ό,τι άλλο είχαμε. Τι συνέβη μια φορά που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση? Ξέρετε, δεν ξέρω μάλιστα τα νέα παιδιά έχουν ασχοληθεί με το βινήλιο. Έχει την βελόνα η οποία γράφει τη μουσική η οποία ηχογραφείται. Mm-hmm. Αυτό γινόταν μια μέρα στο στούντιο Ε με τον κύριο Μεταλλινό, ηχολήπτη, ο οποίος δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα, καλή του ώρα. Και εγώ είχα λείψει από το στούντιο, είχα πάει στο γραφείο μου κάτι να διευκρινίσω. Μπαίνοντας στην αίθουσα, λέω, Τάσο, σε παρακαλώ κάνε αυτό. Συνεχίσαμε να γράφουμε την εκπομπή, πάντα κάτι παίρναμε πίσω. Ακούγαμε λίγο πίσω από το πρόγραμμα που είχαμε ηχογραφήσει. Και δεν θα πιστέψετε, πέρασε η λέξη Τάσο.
Έμεινε και ο Τάσος μέσα.
Πέρασε από τη βελόνα ο ήχος που άκουσε από την πόρτα.
Μάλιστα.
Που μπήκα. Ναι. Δεν είναι περίεργο?
Βέβαια.
Ναι, έχει μείνει αξέχαστο αυτό.
Είχε κανείς, έπρεπε να έχει διαφορετικές κεραίες για να ελέγχει τα τεχνικά μέσα που υπήρχαν τότε.
Ναι, είναι αυτό ενδεικτικό.
Είναι ενδεικτικό, πράγματι.
Διότι υπάρχει και κάτι άλλο. Έπρεπε οι ταινίες από προηγούμενες εκπομπές να σβηστούν. Υπήρχε ειδικό μηχάνημα που σβήναμε τις ταινίες και πάνω σε αυτές γράφαμε κάτι άλλο. Εκεί μου συνέβη κάτι άλλο. Φοβερό, θα το πω και αυτό. Γράφαμε ένα κονσέρτο από βινήλιο, κονσέρτο για βιολί, και το γράφαμε στο μαγνητόφωνο στην ταινία. Πολύ ωραία. Τελείωσαν η ταινία, τελείωσε και το βινήλιο, ο δίσκος.
Ναι.
Φινάλε, καταπληκτικό. Μα λέω, ήταν άλλος τεχνικός τότε, ο κύριος Κρητής. Μα κάτι δεν πάει καλά, Μιχάλη, του λέω. Κάτι. Μα τι φινάλε, περίεργο φινάλε. Μα δεν είναι καλό. Για να το ξανακούσουμε. Ξανακούμε και τελικά δεν γραφότανε από το βινήλιο, παρά ακουγότανε η ταινία, η οποία δεν είχε σβηστεί. Και έτυχε να έχει κονσέρτο για βιολί. Παρεμφερές. Και να γίνει και φινάλε κατευθείαν και στα δύο.
Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δίνεται άνετα ιδέες σε σύγχρονους συνθέτες για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μαγνητοφωνημένο υλικό.
Ναι, δεν ξέρω αν θα το καταλάβει ο Κροατής έτσι όπως το είπα. Γιατί ναι.
Πρέπει να έχει κανείς και την εικόνα και του βινήλιου και του μαγνητοφώνου. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, ναι.
Έτσι όπως το περιγράφετε, έχω την αίσθηση ότι πραγματικά η εκπομπή ήταν μια περιπέτεια. Δηλαδή το να γίνει η παραγωγή έπαιρνε περισσότερο χρόνο σίγουρα.
Βέβαια.
Και ήθελε πολύ μεγαλύτερη προσοχή στις τεχνικές λεπτομέρειες και πολλές δεξιότητες, υποθέτω, από τους ανθρώπους που εμπλέκονταν.
Ήθελε πολύ ψάξιμο και είχαμε και ένα υλικό το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, το βινήλιο, οπότε είχε μισοκαταστραφεί.
Σωστά.
Και ήταν δύσκολο να συνεχίζουμε. Εκεί έρχεται η μετάβαση στο CD.
Όπου εκεί πώς αλλάζουν τα πράγματα?
Πώς είπατε?
Πώς αλλάζουν τα πράγματα για σας?
Ήταν πολύ δύσκολα, ιδίως για τη λίρα, γιατί ούτε πολλά βινήλια είχα, ούτε πολλά CD, δεν είχε πάρει η εταιρεία αμέτρητα CD.
Βέβαια, οπότε είχατε περιορισμό στο υλικό, η πρόσβαση στο υλικό δεν ήταν εύκολη.
Ναι. Ακριβώς, και να συνηθίσουμε και την τεχνολογία, και μετά έφυγε και το CD, ήρθε το...
Ήρθε η ψηφιακή εποχή.
Γι' αυτό οπότε... θα πείτε εσείς, εγώ δεν ξέρω.
Ναι, πράγματι το θέμα που έχει βάλει η UNESCO για την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου είναι ακριβώς ένα βήμα παρακάτω, ούτε καν η ψηφιακή εποχή, αλλά στην ψηφιακή εποχή η σχέση του ραδιοφώνου με την τεχνητή νοημοσύνη και πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πραγματικά να βοηθήσει καταρχάς στην αρχιοθέτηση, την αποκατάσταση του ήχου, όπως ας πούμε στον καθαρισμό παλιών ηχογραφήσεων, την καταλογογράφηση, τη διάσωση ιστορικών εκπομπών που διαφορετικά θα ήταν αδύνατον.
Η τεχνολογία. Αυτό είναι.
Ακριβώς.
Βοηθάει πάρα πολύ.
Οπότε ως προς αυτό το κομμάτι, πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλά να προσφέρει στην ανάλυση της ακροματικότητας, την πλοήγηση μέσα στα αρχεία, γιατί κανείς χάνεται
αλλά,
μέσα στο τεράστιο υλικό.
Αλλά.
Υπάρχει ένα αλλά.
Ναι,
ποιο είναι το
δεν
αλλά?
Είναι πολύ έντονα μέσα ο άνθρωπος. Δηλαδή η ψυχή του γίνονται τόσο όλα ηλεκτρονικά που η ψυχή του χάνεται.
Ναι.
Μέχρι ενός σημείου, δηλαδή.
Ναι. Ίσως εννοείται ότι χάνεται μαζί με τον κόπο που δεν καταβάλλεται, χάνεται και ένα κομμάτι της μαγείας αυτής
ακριβώς,
της διαδικασίας.
Ναι, ακριβώς.
Πάμε να ακούσουμε μια μαγική ηχογράφηση από έναν θρυλικό πιανίστα, έτσι να θυμηθούμε λίγο το κλίμα της λύρας μεσημεριού. Liszt, Liebestraum, όνειρο αγάπης, από τον Arthur Rubinstein. Franz Liszt, ακούσαμε τον θρυλικό Arthur Rubinstein σε μια ηχογράφηση του 1954 να παίζει το όνειρο αγάπης, Liebestraum. Και μια που μιλάμε για όνειρο αγάπης, έτσι κάπως έχω στο μυαλό μου λίγο ονειρικά τη Λύρα Μεσημεριού, αυτή την εκπομπή που κάνατε για τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια κράτησε αυτή η εκπομπή?
Πόσα χρόνια, πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια. Και πραγματικά ήταν μια μαγική στιγμή μέσα στο πρόγραμμα του Τρίτου, γιατί αισθανόσουν ότι όλα αδειάζουν και ακούς πραγματικά κλασική μουσική, δηλαδή με έναν, και διαλεγμένη με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία σας, πώς κάνατε τις επιλογές τις μουσικές?
Αρχικά να σας πω ότι ήταν η κατάλληλη μουσική την κατάλληλη ώρα για τους ακροατές.
Ακριβώς.
Έτσι ακριβώς το σκέφτηκα, ότι εκείνη την ώρα ή επιστρέφουν από πολύ κουραστική ημέρα ή θέλουν να ηρεμήσουν στο σπίτι, λίγο να κοιμηθούν, λίγο να χαλαρώσουν. Οπότε σκέφτηκα ότι δεν πρέπει ούτε πολύ να μιλάμε και η ροή να είναι συνδεδεμένη. Προσπαθούσα να είναι κομμάτια τα οποία στην τονικότητα ή στο ύφος να δένουν χωρίς να καταλαβαίνει ο άλλος ότι αλλάζει η μουσική. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβει ο ακροατής, αλλά αυτή η σύνδεση τον οδηγούσε κάπου αλλού, χωρίς περιτά. Γι' αυτό και την παρουσίαση των κομματιών την έκανα μετά από 2-3 κομμάτια, για να υπάρχει και μία μορφωτική απόδοση.
Βέβαια,
στην εκπομπή. Πολλές φορές μου λέγαν, καλά, γιατί δεν τα λες στην αρχή, γιατί δεν τα λες ενδιάμεσα. Στην αρχή δεν θα κάνουν εντύπωση. Το θέμα είναι να τα ακούσετε, να σας αρέσουν και να αναρωτηθείτε τι κομμάτι είναι αυτό. Οπότε πετυχαίνω κάποιο στόχο της εκπαίδευσης.
Ακριβώς, κρατώντας και το στοιχείο της έκπληξης.
Και πολλές φορές με τον κύριο Τσαγκάρη που ήταν τότε διευθυντής, λέγαμε τι να αλλάξουμε, αλλά εκεί ήταν η μαγεία. Σε αυτό, ό,τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε θα το χαλάγαμε. Και έτσι κράτησε αρκετά χρόνια. Και ακόμη με παίρνουν τηλέφωνο για τη λίρα.
Μάλιστα. Με αφορμή λοιπόν αυτή την ωραία περιγραφή που κάνατε για το πώς κανείς επιλέγει τη μουσική μέσα από τον λυρισμό και τον τρόπο που συνδέεται αυτός με την κάθε στιγμή και ειδικά με μια στιγμή ανάπαυσης, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ λυρικό κομμάτι, ίσως μία από τις πιο λυρικές σελίδες του αμερικανικού μοντερνισμού, το δισκογραφικό ντεμπούτο για την υπερταλαντούχα Αμερικανίδα Στέλλα Τσεν, σε δύο σπουδαία έργα από το ρεπερτόριο του βιολιού, το κοντσέρτο σε ρε μίζωνα του Μπετόβεν και το κοντσέρτο του Σάμιουελ Μπάρμπερ. Εμείς θα πάμε στο κοντσέρτο του Μπάρμπερ, που είναι το μόνο του κοντσέρτο για βιολί, το έγραψε το 1940 και πραγματικά είναι το αντάντε, το δεύτερο μέρος του, ένα από τα πιο όμορφα λυρικά μέρη που έχει γράψει ο συνθέτης. Την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών διευθύνει ο Jean-Jacques Cantoroff. Σάμιουελ Μπάρμπερ, δεύτερο μέρος από το κοντσέρτο του για βιολί, το ακούσαμε από ένα Στραντιβάριους του 1720, με το οποίο παίζει πλέον η Αμερικανίδα Στέλλα Τσεν και την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών σε μουσική διεύθυνση Jean-Jacques Cantorhoff, από ηχογράφηση που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο. Κύριε Βυσφάρδη, πού πιστεύετε ότι οφείλεται το γεγονός ότι το τρίτο έχει τόσο σταθερούς ακροατές?
Απλό είναι. Γιατί το τρίτο είναι σταθερό, γενικά. Είναι εκπαιδευτικό, δίνει πολλές πληροφορίες για τη δημιουργία της μουσικής ή σαν βιογραφής συνθετών ή σαν ανάλυση έργων, και βέβαια υπάρχει μεγάλο τμήμα του πληθυσμού μας που ενδιαφέρεται για την κλασική μουσική γενικά.
Οπότε η σταθεριότητα οφείλεται και στο γεγονός ότι έχει μια πολύ ξεχωριστή ταυτότητα και την υπηρετεί
πάντοτε πιστά
αλλάζοντας βέβαια ανάλογα και με τις
και
εποχές,
με την εποχή,
τον τρόπο που παρουσιάζει το υλικό του, τον τρόπο που παρουσιάζει
τη μουσική.
Τον τρόπο
και την εναλλαγή κάπως της κλασικής μουσικής σε μεγαλύτερο άνοιγμα, σε μεγαλύτερο ρεπερτόριο.
Σε μεγαλύτερο ρεπερτόριο ακριβώς και πιο σύγχρονο.
Και πιο σύγχρονο βέβαια, ναι.
Ίσως αυτό είναι που φέρνει κοντά και ένα μεγαλύτερο νεανικό κοινό, χωρίς βέβαια να θέλουμε να πούμε ότι η παλιότερη μουσική, όπως ας πούμε η μουσική του μπαρόκ, δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητή και στους νέους. Και στους μουσικούς, αυτά τα παιδιά που σπουδάζουν μουσική, αλλά και στους ακροατές. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μια πολύ φρέσκια ηχογράφηση, πολύ δυναμική ηχογράφηση, 6 σονάτες για 2 φλάουτα του Wilhelm Friedemann Bach, που ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Johann Sebastian. Στο φλάουτο Μεράμφος εδώ ακούμε τον Manuel Granatiero και την Eleonora Biszczewicz, σονάτα ρυθμός 4 σε φα μίζωνα, το πρώτο μέρος.
Πολύ ωραία.
Μουσική του Wilhelm Friedemann Bach από τους φλαουτίστες Manuel Granatiero και Eleonora Biszczewicz, για να υποδεχτούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μια άλλη πολύ αγαπημένη φωνή του τρίτου, που έχει συνδέσει το όνομά της τόσο με την παλαιά μουσική όσο και με την προβολή της γυναικείας δημιουργικότητας. Ο λόγος φυσικά για την Τζουλιέτα Καρόρι. Τζουλιέτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Μάιρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εσένα και τον συντονιστή του τρίτου, τον Τάσο Ρωσόπουλο. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές του τρίτου.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ναι, καλημέρα.
Κρίμα. Καλημέρα, σε ακούω και σε απολαμβάνω.
Κρίμα που δεν είσαι μαζί μας, έλα να κάνουμε κάποια εκπομπή.
Θα έρθω όποτε θέλετε, αλλά ήθελα να πω ότι ακούγοντάς αισθανόμουν την ανάγκη να ευχαριστήσω και σένα και τις παλιές που μας υποδεχτήκατε στο Τρίτο, την, και την Κύλη Αλεξίου, την Κλειό Τσατσούλη Βαλσαμάκη, την Αρίστη Γεωργοπούλου, που μας υποδεχτήκατε πραγματικά με πολύ μεγάλη γενναιοδορία. Ακόμα και καφέ και κουλουράκια το πρωί μας είχαν η Κλειό και η Κέτη. Πριν μπούμε στο στούντιο, πρώτα μας κερνάγανε καφέ και μετά παίρναμε όλοι τις σακουλίτσες μας και πηγαίναμε στο στούντιο με τα βινίλια.
Ακούγεστε σαν να ήσασταν μια πολύ ωραία μεγάλη παρέα με ένα πολύ οικογενειακό κλίμα. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα.
Ήταν έτσι και ξέρεις Μάιρα, το Τρίτο, γενικά το ραδιόφωνο αλλά και ειδικότερα το Τρίτο, η μεγάλη του σημασία είναι ότι δημιουργεί μια μουσική κοινότητα που πέρα από την κοινή αισθητική που μπορεί να έχουμε, όχι πάντα αλλά αρκετά, έχει τέρπη, παρηγορεί, αισθάνεσαι ότι δεν είσαι μόνος σου ακούγοντας τη μουσική. Η μουσική είναι πολύ πιο ωραία όταν τη μοιραζόμαστε και με τους συναδέλφους και με τους τεχνικούς όπως ο Σπύρος Ηλιάδης που είναι τώρα στην κονσόλα και με τον οποίο έχω δουλέψει χρόνια και τον αγαπώ, αλλά κυρίως έχεις τη χαρά να μοιράζεσαι αυτά που ανακάλυψες, αυτά που έμαθες, αυτά που αγαπάς με τους ακροατές και τις ακροάτριες του Τρίτου, και αυτή η αλληλεπίδραση είναι ένα πραγματικό δώρο. Γιατί
μαγεία. Νομίζω
σήμερα θα μιλούσαμε για δώρα. Άρα το δώρο μου το έχει κάνει εμένα το ραδιόφωνο και το Τρίτο, τα 41 χρόνια που δούλεψα, όχι εγώ στο ραδιόφωνο και στο Τρίτο.
Είμαι σίγουρη ότι και το ραδιόφωνο έχει πολλά να πάρει από, και να θυμηθεί από όλη αυτή την πορεία που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Αλλά πραγματικά αυτό που λες είναι κάτι που το νιώθω και εγώ εδώ. Εγώ είμαι μόλις έναν χρόνο στο Τρίτο, αλλά νιώθω αυτή την χαρά του μοιράσματος και αυτή την ανυπομονησία ότι ανακαλύπτεις κάτι καινούριο και έρχεσαι και μπορείς να το δώσεις ως δώρο στους ακροατές και να το ευχαριστηθείς μαζί τους την ώρα της εκπομπής. Και αυτό είναι ένα αντικατάστατο. Και επίσης δημιουργεί και διαφορετικούς χρόνους στην επικοινωνία, γιατί πάντοτε το να ακούμε έχει άλλη ταχύτητα και άλλη επίδραση στον τρόπο που μας κάνει να αισθανόμαστε από ότι το να βλέπουμε. Και έτσι σε μια εποχή που όλα είναι οπτικοποιημένα και συνεχώς σκρολάρουμε, περνάμε από τη μία εικόνα στην άλλη, η μουσική παραμένει ένας παράγοντας που φτιάχνει ένα διαφορετικό χρόνο στην ζωή μας, νομίζω.
Και διαφορετικά σκηνικά. Το ραδιόφωνο έχει τα καλύτερα σκηνικά, νομίζω. Για να δημιουργεί τις δικές σου εικόνες.
Ακριβώς.
Είναι ελεύθερο, είναι λιτό.
Καλλιεργεί τη φαντασία, ναι. Καλλιεργεί τη φαντασία.
Περνάει τα σύνορα. Σκέψου ότι με έναν απλούστατο πομπό μπορείς να φτάσεις σε ένα απομακρυσμένο μέρος του πλανήτη και να μεταδώσεις κάτι. Καλλιεργεί επίσης τη συνεργασία, γιατί καταλαβαίνεις ότι για να το μεταδώσεις αυτό το κάτι χρειάζεσαι τους συναδέλφους σου και καλλιεργεί και την προσοχή σου προς τους άλλους, γιατί έχει σημασία, όπως λέει ο Γιώργος Παπαστεφάνου, πρέπει πάντα να αισθάνεσαι ότι έχεις απέναντί σου έναν ακροατή που είναι αυστηρός, καλοδιάθετος αλλά αυστηρός, που μπορεί να είναι ακόμα και ο εαυτός σου, πρέπει να τον κρίνεις πάντα πριν βγεις και μιλήσεις. Ίσως εσείς είστε πιο ελεύθεροι πια. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι εμείς ήμασταν πιο σφιγμένοι, πιο περιχαρακωμένοι και όπως έλεγε η Κυράνια, έπρεπε να παίζουμε ένα είδος, δεν μπορούσες να πας από το ένα στο άλλο. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν ένα παλίμψιστο, θα έλεγα, που είναι το ραδιόφωνο.
Έχεις δίκιο, Τζουλιέτα.
Ράνια, θα ήθελες να ρωτήσεις κάτι την Τζουλιέτα?
Να τη ρωτήσω πώς περνάει τη μέρα της.
Ακούγοντας ραδιόφωνο, να υποθέσω,
ναι.
Είναι η απάντηση.
Σίγουρα, το ραδιόφωνο δεν κλείνει, απλώς χαμηλώνει ή δυναμώνει αναλόγως με τα υπόλοιπα.
Να και κάτι επίσης που είναι ξεχωριστό στο ραδιόφωνο, ότι μπορείς να ακούς και ταυτόχρονα να είσαι μέσα στη ζωή σου και αυτό σε συντροφεύει σε ό,τι κάνεις.
Επίσης, ακριβώς. Την περνάω με πολλή δουλειά, με γραψίματα, με μια ελευθερία παραπάνω. Μερικές φορές, όχι πάντα, φανταζόμουν ότι θα έχω πολύ μεγαλύτερη ελευθερία. Αλλά Γενικά είμαι πάλι μέσα στη μουσική. Γιατί...
μέσα στη μουσική, βέβαια.
Όπως και εσύ, Ράνια, γιατί θυμάμαι πάντα που έλεγες και μέσα στην τέχνη ξεκουράζονται από τη δούλεψή της.
Ναι,
ακριβώς είναι αυτή η χαρακτηριστική φράση
που
είχα μάθει.
Και ουσιαστικά όταν ανήκεις σε μια κοινότητα και σε ένα τρόπο ζωής, αυτό δεν αλλάζει όταν σταματήσεις να παράγεις εκπομπές.
Έχεις δίκιο. Απολύτως.
Και με αυτή την ευκαιρία θέλω να πω και λίγο να ευχαριστήσω και τους δασκάλους μας που ίσως που δεν είναι πια κάποιοι από αυτούς μαζί μας, όπως τον Γιώργο Τσαγκάρη που ανέφερες προηγουμένως, τον γενναιόδωρο Γιώργο Τσαγκάρη. Την Σοφία Μιχαλίτση.
Το Χατζηδάκι που... πρώτα απ' όλα. Το Χατζηδάκι.
Εγώ το Χατζηδάκι δεν τον πρόλαβα.
Α, δεν τον πρόλαβες εσύ, ναι.
Όχι.
Ήταν εξαιρετικός.
Όταν εγώ ήρθα στο δεύτερο στην αρχή ήταν η Σοφία Μιχαλίτση, πολύ αυστηρή αλλά πολύ δίκαιη και μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Και βέβαια εντάξει, εγώ είμαι παιδί του ραδιοφώνου κανονικά, δηλαδή μεγάλωσα στα... η Έλλη Σολομονίδου Μπαλάνου λέει ότι μου δίνανε τον μπιμπερό όταν άναβε το κόκκινο το εκπομπή για να μην κλάψω στο στούντιο του ΕΙΡ.
Και...
επειδή λες και διάφορα στιγμιότυπα, με τον Δημήτρη Σέμψη, ο οποίος επίσης περιφερόταν εκεί λόγω του πατέρα του, του Μιχάλη Σέμψη,
ναι.
Όταν θέλαν παιδικές φωνές στο ραδιόφωνο, μας μαζεύανε από την παιδική χαρά του Ζαπίου που συνήθως παίζαμε και λέγανε «Για ελάτε λίγο, έχουμε δουλειά για σας» και λέγαμε αυτά που έπρεπε να πούμε και μετά βγαίναμε να ξαναπαίξουμε.
Υπέροχα. Τζουλιέτα, θα μπορούσα να σε ακούω και είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι μια αίσθηση που μοιράζονται και οι ακροατές μας για πολλή ώρα να μιλάς. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Ράνια, θέλεις να πεις κάτι?
Ναι, γιατί μίλησε για δασκάλωση, Τζουλιέτα. Και εγώ βέβαια είχα δασκάλους. Ήταν η αείμνηστη Αθηνά Σπανούδη. Η μόνη που έκανε θεατρικό κλασικό πρόγραμμα, θεατρικό, και το θυμάμαι ακόμη, μαζί με τους συναδέλφους εκφωνητές, εξαιρετικές εκπομπές με βιογραφικά των συνθετών και ανάλυση έργων, αλλά θεατρικά. Και αυτό μου έχει μείνει και εμένα ξέχαστο. Με δίδαξε.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι διδαχτήκαμε από τους παλιότερους και σας αποχαιρετήσω, Μάιρα και Ράνια.
Ναι.
Επειδή λένε ότι το δώρο είναι αντίδωρο, λέει και η περιμία.
Έτσι και πρέπει να επιστρέφετε. Ακριβώς.
Και πρέπει να επιστρέφετε. Το δώρο που μου έκανε το τρίτο, θα ήθελα να το επιστρέψω με μια σύνθεση της Judith Ware, της Dame Judith Ware. Είναι η πρώτη γυναίκα που πήρε τη θέση του μουσικού διευθυντή στη Βασιλική Αυλή της Αγγλίας. Αυτή είναι μια θέση που υπάρχει επί πολλούς αιώνες. Και η Dame Judith Ware, γεννημένη το 1954, έχει αυτή τη θέση. Το έργο που θα ακούσουμε το έγραψε για τον αποχαιρετισμό του Schubert Ensemble για την τελευταία συναυλία. Είναι από ζωντανή μετάδοση στο Wigmore Hall, από ζωντανή μάλλον ηχογράφηση της συναυλίας και λέγεται A Song of Departure.
Ωραία.
Το ακούμε αμέσως και σε αποχαιρετούμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για να είστε καλά, χρόνια πολλά ραδιόφωνο, χρόνια πολλά τρίτο.
Χρόνια πολλά Τζουλιέτα. Χρόνια πολλά, Τζουλιέτα.
Γεια σας.
Γεια. Thank you. Judith Wire, ένα τραγούδι αποχαιρετισμού. Ακούσαμε τους μουσικούς του Schubert Ensemble σε μια ηχογράφηση από συναυλία τους στο Wigmore Hall, την αποχαιρετιστήρια συναυλία τους, μετά από την πρόταση και το δώρο που μας έκανε η Τζουλιέτα Καρόρη. Και εγώ να προσθέσω σε αυτό το δώρο ένα ακόμα δωράκι του σταθμού για τους ακροατές του αυτή την ημέρα γιορτής. 10 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία την αυριανή, το Σάββατο λοιπόν, αύριο στις 8 και μισή στο αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος εμφανίζεται η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τον Μιχάλη Οικονόμου σε έργα Φορέ, Σιμπέλιος και Ραχμάνινοφ. Σολίστη είναι στο πιάνο ο Δημήτριος Μαρίνος. Οπότε για σας 10 διπλές προσκλήσεις και τηλεφωνείτε ευθύς αμέσως στο 210-60-66-109. Κυρία Ράνια Βυσβάρδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και εσάς και το τρίτο, την ΕΡΤ, όλους που εργάζονται εδώ, τον κύριο Ηλιάδη που μας συνόδευσε εδώ και σε εσάς ιδιαίτερα.
Να είστε καλά. Και θα κλείσουμε λοιπόν την σημερινή μας εκπομπή, πολύ διαφορετική εκπομπή, ελπίζω να την χαρήκατε όσο και εγώ, με ένα τραγούδι του συνθέτη Ρίτσαρ Χάγκεμαν. Ακούμε τη σοπράνο Σιωμπάν Στάγκ και τον Νίκο Ντιβιλιέ στο πιάνο. Είναι από τον κύκλο τραγουδιών Of Hope and Memory και το τραγούδι ονομάζεται Voices, Φωνές. Λένε οι στίχοι του: μέσα στα φώτα και τα γέλια της γιορτής ξεχώριζαν πολλές φωνές, αλλά εγώ θυμάμαι κυρίως τη δική σου και ας μη μιλούσες πολύ. Η μουσική τελικά πάντα μιλάει καλύτερα. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Ηλιάδη στον ήχο, ευχές για μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Χρόνια πολλά, Τρίτο.